Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: доколку со преседателските име и предвремени парламентарни избори, тогаш техничката влада ќе биде со скратени рокови. Ако не им се застане на патот на лажните вести, и годинава ќе има дезинформацијска војна. Заев и Ципрас официјално кандидати за Нобелова награда за мир. Слушајте на. Македонија ќе го подпише пристапниот протокол за влез во НАТО наредната недела, дознава Радио Слободна Европа од извори во Брисел. Како што дознаваме, генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг побарал од амбасадорите на земјите членки со така наречена тивка процедура да го усвојат анексот на протоколот за пристапување на Северна Македонија. Церемонијата ќе се одржи во седиштето на Алијансата, а пристапниот протокол ќе го подпишат амбасадорите на 29 земји членки на НАТО. Според процедурата, подпишаниот протокол натаму преминува на ратификација кај земјите членки и се очекува НАТО да се прошири да број 30 земји членки до пролетта 2020 година. Министерството за труд и социјална политика денеска поднесе кривична пријава против непознат сторител, откако вчера ја обелоденија аферата во пензискиот систем. Според анализата и документите на Министерството, во пензискиот фонд се направени неправилности при распределување на придонесите на 12.000 граѓани, идни пензионери. Тие откриле дека наместо во вториот столб, придонесите на граѓаните во вредност од 19 милиони евра останале во првиот столб, со што им е ускратено правото на повисока пензија. Историскиот договор од Преспа отвара нова ера на соработка, солидарност и пријателство на Балканот. Го поразува национализмот од двете страни и е победа за оние кои не дозволуваат иднината да падне во рацете на квази патриотите, порачува грчкиот премиер Алексис Ципрас. Тој за време на денешната владина седница рекол дека таа е посебна од три причини, бидејќи е прва по изгласаната доверба на владата, прва по ратификацијата на историскиот договор од Преспа и поради одлуката за зголемување на ниската плата од 586 на 650 евра. А грчкиот премиер Ципрас и македонскиот премиер Зоран Заев и официјално се кандидати за Нобеловата награда за мир, соопшти македонската влада. Премиерот Заев денеска примил писмо од добитничката на Нобеловата награда за мир за 2015 година, Уедат Бушемај, во кое го известува дека испратила писмо до Комитетот за Нобелова награда за мир со номинација на Заев и на грчкиот премиер Ципрас за да бидат кандидати за оваа награда за 2019 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Периодот кој што останува до преседателските избори не овозможува да поминат точно 100 дена со техничка влада за да може да се организираат и предвремени парламентарни избори. Опозицијата бара предвремени избори и техничка влада, а ако власта се согласи на тоа, тогаш роковите ќе бидат скратени. Фросина Димеска.
ВМРО ДПМН инсистира на предвремени избори заедно со председателските и 100 дена техничка влада пред нив. СДСМ пак, како што неофицијално брифираат изворед партијата, ако се оди на предвремени парламентарни избори, инсистираат на скратени рокови, односно техничка влада 60 дена пред изборите. За опозицијската партија тоа е неприфатливо. Од ВМРО ДПМН нагласува дека е можно да се направи пропуст од неколку дена поради неможност да се навршат точно 100 до избори, но дека е сосема неприфатливо да се оди за скратени рокови. Од таму подсетуваат на изјавата на нивниот партиски председател Христијан Мицковски, кој рече дека не е подготвен на компромиси за тоа прашање. Периодот кој што останува до председателските избори пак не овозможува да поминат точно 100 дена со техничка влада. Имено според најавата од председателот на Собранијата Алад Џафери, на 8 февруари тој ќе го закаже првиот круг председателски избори за 21 април. Во таков случај, вториот круг би бил на 5 мај. Но иако предвремените парламентарни избори се одржат со вториот круг на председателските, тогаш повторно не би имало време за техничка влада да функционира 100 дена, како што бара ВМРО да помане. Но воопшто, за да дореда до тоа, владеачката партија треба да одлучи дали се за предвремени парламентарни избори заедно со председателските. Одлука која неофицијално се најавува за до крајот на делова. Потоа ка се оди на избори, неопходен е меѓупартиски договор за техничкиот премиер кој би го заменил актуелниот до изборите и за техничките министри на позициите предвидени во пржинскиот договор. И за таков договор меѓу власт и опозицијата повторно е потребно време, што е намалува можноста за приближување до бараните 100 дена. Според политичкиот аналитичар Џелјал Незири, не е исклучена ниту една можност.
Мислам дека ако до 8 февруари се прогласат двојните избори, мислам дека може да се постигнат роковите, така што се зависи дали политичките партии ќе се согласат да се распушти парламентот и да се формира пржинска влада за која ќе ги проведува избориите.
Другата опција е да се одложат председателските избори, но тоа би можело да предизвика пак други проблеми. Имено, последните избори за председател беа одржани на 13 април 2014 година, а актуелниот председател Ѓорѓи Иванов го почна вториот мандат на 12 мај. Тоа значи дека неговиот мандат завршува на 12 мај оваа година. Па ако изборите се одложат, можна да се создаде дупка меѓу мандатите на стариот и новиот шеф на државата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
И 2019 ќе биде година на лажни вести, предупредуваат аналитичари. Решението против ваквата појава е кај владите, медиумите и кај публиката. Првите треба да се справат со дезинформациите, медиумите да се посветат на вистината наместо да бркат кликови, а читателите да станат медиуми да препознаваат. Во продолжение таргет со Емил Златков.
Ако мислите дека политичкиот земјотрес со лажни вести завршил со американските избори и со Брекзит, се лажете. Не заврши ниту со жолтите елици, ниту со договорот за името на Македонија. Војната се разгорува и со лажни вести, руски ботови и манипулации, 2019-та ќе биде година на дезинформацијска војна. Анализира британскиот експерт за интернет и политика и извршен директор на Think Tank организацијата Webro Democracy, Арик Чоудери. Според неговата анализа, изминативе години ботовите продавачите на лажни вести и психографските аналитичари си ги научиле грешките и доправа политиката и дигиталната моќ ќе се сударат во совршена бура. Според него, главниот извор на дезинформациите во 2018 година била така наречената фабрика за тролови на Кремљ, односно Руската агенција за интернет истражување. Со него се сложуваат и аналитичарите од Британскиот центар за истражување на социјални медиуми Демос.
Непријателските актери ги идентификуваа интернет вестите и интернет медиумите како слаба точка во нашите демократии и ги искористија како прозорец за своите цели.
Вели Алекс Кросодомски Джонс, истражувач на Лондонскиот центар Демос. Не само интернет медиумите, туку и нивната публика се покажала како слаба точка во целиот тој систем, велат аналитичарите, па читателите лесно били измамувани да поверуваат во лажните вести. Тие, како што вели за Слободна Европа Илија Џумуганов од Евроатланскиот институт на Македонија, секојдневно се соочуваат со разни вести, но медиумската писменост не им е доволно развиена на сите.
Лажните вести имаат огромно влијание во формирањето на јавното мислење, посебно земајќи го предвид фактот дека пошироката јавност и млади возрасни луѓе секојдневно се во допир со широк спектар на информации за кои најчесто немаат некоја селекција или одредена подлабока анализа дали тие вести се одржани со факт.
Дали владите ќе успеат да се справат со дезинформацијската криза? Дали ќе победат агентите на раздорот? Како што аналитичарот Чоудари ги нарекува креаторите и нарачателите на лажните вести, или пак ќе победат објективното известување и вистината? Е прашањето кое си го поставуваат голем број аналитичари, политиколози и медиуми.
Медиумите мора да престанат да собираат кликови од какви било вести заради профит, туку да се посветат на вистинитоста. Граѓаните треба да станат критични аналитичари на информациите, да се сомневаат повеќе и да веруваат помалку.
Вели Чоудери.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политиката е главна тема за коментирање на нашата Facebook страница. Тие коментирале забарањето на ВМРО-ДПМН за оставката на премиерот Заев и за предвремени парламентарни избори, а и протестот против загадувањето. Нашите фанови го гледаат низ превезот на политиката. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Моника Пижевска од балерина на Мраз до Хохјарка преку новата рубрика на Радио Слободна Европа им порачува на врсниците да не се ограничуваат при изборот на спортот, а на надлежните во Скопје да се изгради сала за хокеј. Марко Джамбазовски уште како дете почнал да создава мелодични звуци на тенџериња, а со своите другари изведувал и скечеви. Кога пораснал, камерата станала негова професија, снимил неколку краткометражни документарци, реди успеси и со својот бенд Визија. Предпоставувате, веројатно нема ни една порака од посетителите на нашата Facebook страница, барем за охрабрување на овие наши млади луѓе. Но затоа, за темата што од подамна како да е главна професија на нашите граѓани политиката, се истуриле коментари. ВМРО ДПМН е бара оставка од премиерот Зоран Заев, техничка влада и предвремени избори. Васе Белазелковска има своје видување. Оставете ги луѓето да работат, 11 години правевте што сакате и секоја година избори. Врадете ги првин парите што ги украдовте од народот, па после поставувајте барања. А Мирко Георгиевски со алузија на зборовите од телефонските разговори на избеганиот Груевски со своите соработници. На ВМРОнчињата им тече од ногавици откако Грција го изгласа договорот. Не се еле, ама сакаат да жнеат. Е, мало сутра. Политиката, рековме, е главната преокупација на мнозинството наши граѓани, па така директниот пренос на Радио Слободна Европа од протестите во Скопје против загадениот воздух, во постовите на нашата Facebook повторно се со превес на политика. Сани Јакимовски Копевски прашува, кај бевте предавници кога го продаваа името македонско? За Сузана Кирова народов немал идентитет, па напишала, кога требаше за државата ве немаше на протест, сега се собравте и излеговте на ветеров, загадено било. Добре Карпузов пак во обратна насока со своето видување. Колку пари, толку музика. Од 1.200.000 кои не излегоа на референдумот, само 12 души на големиот и незапаметен протест пред собрание. Нема кој да плати, ДПМН е во големи долгови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Околу 250 демонстранти протестираа во Солун против ратификацијата на спогодбата од Преспа. Со ова спогодба се решава повеќе деценискиот спор околу името меѓу Грција и Македонија и се нормализираат односите меѓу двете земји. Гоце Атанасов во продолжение.
Во неделата избија насилства меѓу демонстрантите и полицијата во Солун, вториот поголемина град во Грција, за време на демонстрациите во знак на протест поради ратификацијата на договорот, со кој се нормализираат односите со соседна Македонија. Протестот пред концертната сала во Солун беше темпиран да се совпадне со присуството на грчкиот председател Прокопис Павлопулос на концертот по повод Меѓународниот ден на сеќавањето на жртвите од Холокаустот. Демонстрантите му се лути на Павлопулос поради тоа што не направил доволно за да го спречи договорот од Преспа. Тие се обиделе да го пробијат полицискиот кордон, поставен околу зградата, но биле потиснати назад откако полицијата употреби солзавец. Повеќе мина маскирани лица почнале и да подигаат барикади од канти за ѓубре. Според договорот, чија ратификација беше одобрена од грчкиот парламент, Македонија се преименува во Северна Македонија, а Грција ги укинува приговорите за македонското членство во НАТО. Според дел од грчките експерти, ратификацијата на договорот од Преспа ќе го подобри меѓународниот статус на Грција и ќе ја промовира билатералната трговија и инвестиции. Еден од нив е и Танос Вермис, подпредседател на грчката фондација за европска и надворешна политика.
We will improve our international standing, I think, by finishing this.
Ние ќе ја подобриме нашата меѓународна положба, мислам со тоа што ќе го завршиме ова. Второ, ќе воспоставиме врски со... Не, дека немаше врски, имаше, се разбира. Имаше и многу грчки бизнисмени отидоа таму и заработија пари. И тие ги поздравија инвестициите на Грција и така натаму. Но ова ќе биде отворено и ќе има повеќе од тоа. Никогаш нема да изгубите ако имате сосед на добра волја, оценува Танос Вермис, подпредседател на Грчката фондација за европска и надворешна политика. Договорот од Преспа најде на строго противење од опозицијските партии и во Грција и во Македонија, наведувајќи дека биле направени големи одстапки во корист на другата страна.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.